У авторок, 31 липня, ви слухаєте Радіо Свобода.
На початку про некаторые подзеи и даты гэтага дня.
Надвор'е.
Пасля спёкі можа і нядрэнная, пераменная воблачнасць, магчымы дождж, 22-25 градусаў цяпла.
У Беларусі і свеце.
Віцебск. На базе православнага летніку «Дружба» на беразе Бернскага возера пачынаецца 10-й юбілейны православны моладзевы фестываль «Адігітрыя».
Парыж. Адбудзецца сустрэча міністраў замежных справаў Францыі і Азербайджану Лерана Фабіюса і Эльмара Мамедьярова.
Харкаў. Пройдзе чарговае судовае паседжанне ў справе былой прэм'еркі Украіны Юліі Тымашэнкі.
Так само у гэты дзень.
У 1649 годзе пад Лоевам адбылася самая буйная бітва казацкай вайны часоў паўстання Багдана Хмельніцкага. Урадавыя войскі Вялікага княства Літоўскага разбілі 25-тысячнае казацкае войска на чале з Міхаілам Крычэўскім.
У 1920 годзе, пасля вызвалення Беларусі ад польскіх войскаў, на сумесным паседжанні Менскага губрэўкому і ЦК КПБ Літвы і Беларусі была прынятая дэкларацыя аб абвяшчэнні незалежнасці сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусь. Усходняй мяжой ССРБ была прызнаная мяжа Менскай губерні.
У 1944 годзе ў Беларусі пачалася маштабная аперацыя НКВД з мэтаю ліквідацыі ў заходніх раёнах узброенага падполля. Усяго за год было арыштавана амаль 100 тысяч чалавек. Забіта пры супраціве 3200 змагароў з савецкай уладаю.
У 1949 годзе на першым кангрэсе беларусаў у ЗША створана арганізацыя «Беларуска-амерыканскае задзіночанне».
У 1956-м выйшла пастанова ЦК КПСС пра развіццё жыллёвага будаўніцтва ў СССР. Гэта значыць, што сёння дзень нараджэння знакамітых хрушчовак, якія істотна змянілі аблічча беларускіх гарадоў і самой краіны.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1527 годзе Максіміліян II, імператар Святой Рымскай імперіі.
У 1802 годзе удзельнік нацыянальна-вызвольнага руху Беларусі славуты чылійскі навуковец Ігнат Дамейка.
У 1912-м Мілтон Фрыдман, амерыканскі эканаміст, нобелеўскі лаўрэат 1976 году.
У 1914 годзе французскі кінаактор Луі де Фюнес.
У 1965-м ангельская пісьменніца Джоан Роулінг.
У гэты дзень памерлі.
У 1556-м Ігнаці Лаёла, заснавальнік ордэну езуітаў.
У 1784-м Дэні Дзідро, французскі мысляр і пісьменнік.
Ёсць нагода.
31 ліпеня – дзень гандлёвых работнікаў Беларусі.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Юнак хоча жанчыну. Жанчыну як такую. Старыш шукае жанчыну прыгожую. Калі нацыя валодае густам, значыць яна састарылася. Дэні Дзідро.